molim.
Ili prosto ideje ispod tis deferovatnes εκπαίδευσης, δυσιμότατη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι. Αισθάνομαι σήμερα ιδιαίτερη χαρά, γιατί μετέχω στην Εσπερίδα που έχει ως θέμα την ελληνική παιδεία, όπως αυτή ενοφθαλμίστηκε στο έργο των τριών ιεραρχών και αξιοποιήθηκε στην άρθρωση του πολυσχηδούς λόγου τους. Το θέμα, όπως αναφέρθηκε, είναι ο φιλόσοφος λόγος των τριών ιεραρχών. Δεν παρέλθει να αναφερθώ στα γνωστά και από την εγκύκλια παίδευση στοιχεία που αφορούν την παιδεία των ιεραρχών, την απήχηση της σκέψης του Έλληνος λόγου. Εκείνο που θα ήθελα εξ αρχής να υπογραμμίσω είναι το γεγονός ότι σε μια εποχή όπως η δική μας, που διέπεται από ένα μετανεωτερικό επιστημολογικό παράδειγμα, η διάκριση ανάμεσα στο φιλοσοφήν και στο θεολογήν θεωρείται αυτονόητη. Και βεβαίως η διερώτηση για το βαθμό στον οποίο απαντάται η φιλοσοφική διερεύνηση στα κείμενα των τριών ιεραρχών, οι οποίοι πρωτίστως εκδηλώνουν και έχουν θεολογικά ενδιαφέροντα, φαίνεται να προκαλεί αμηχανία. Εάν όμως εντάξουμε το φιλοσοφήν στις ιστορικές του, τις πολιτισμικές, τις οικονομικές, τις κοινωνικές του συγκείμενες, τότε μπορούμε κατά τη γνώμη μου να αναδείξουμε το είδος και την επάρκεια των φιλοσοφικών ερωτημάτων που είτε ρητός είτε υπόρρητα στήθενται στο έργο των τριών ιεραρχών κατά τον 4ο αιώνα, μια περίοδο κατά την οποία ποικίλα όσα πνευματικά ρεύματα θρησκευτικού συγκριτισμού αλλά και ερμητικής και γνωσιακής φιλοσοφίας και γνωστικής φιλοσοφίας μορφοποιούνται στον ιστορικό ορίζοντα. Αφήνω βεβαίως εκτός της συγκεκριμένης μνήας τις επιμέρους αιρέσεις που αναπτύσσονται στο σώμα της πρώτης Εκκλησίας. Προφανώς, πρώτο μέλημα των τριών ιεραρχών είναι να ερμηνεύσουν και να τεκμηριώσουν λογικά, με βάση τα κείμενα και την παράδοση της Εκκλησίας, θεολογικές παραδοχές. Όμως για να θυμηθούμε τον Αριστοτέλη, αυτό καθεαυτό το πνευματικό του εγχείρημα αποπνέει σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πνευματικό διερώτημα, αποπνέει την εναγώνια φιλόσοφη έρευνα ζητημάτων όπως περί της αρχής του κοσμικού γεγονότος, το είδος των συστατικών στοιχείων της ανθρώπινης ύπαρξης, το νόημα της ενθαδικής παρουσίας του ανθρώπινου υποκειμένου, το πρόβλημα του χρόνου, ένα ζήτημα το οποίο ήδη από τον Αριστοτέλη, τον Οριγένη, τον Αυγουστίνο αλλά και πρόσφατα τον Χάιντεγκερ και τον Σάρτ βρίσκεται στο επίκεντρο και το Μερλό-Ποντί, στο επίκεντρο της φιλοσοφικής ερωτηματοθεσίας. Ένα επίσης ζήτημα το οποίο θα μπορούσε κάποιος να αναπτύξει, δεν σας κρύβω ότι ασχολήθηκα με αφορμή το θέμα που θα έδινα στον φίλο πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων, το ζήτημα της θεοδικίας, δηλαδή της παρουσίας του κακού στον κόσμο. Ήταν ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί το φιλόσοφο λόγο ήδη από την περίοδο του Παρμενίδη. Συσχετίζεται με το ζήτημα του μη όντως. Αν το κακό υπάρχει ή αν αποτελεί απλώς στέρηση του αγαθού. Αν είναι το εταίρος είναι σε σχέση με το είναι. Ήδη ο Βασίλειος απάντησε ότι ουκ έστιν, έχει μια εκπληκτική ανάλυση, ότι ουκ έστιν το κακό και ουκ έστιν ο Θεός αίτιος του κακού εν το κόσμο. Επίσης, ένα ακόμη ζήτημα το οποίο θα είχε ενδιαφέρον να θίξει κάποιος με αφορμή τα κείμενα των τριών ιεραρχών είναι το πρόβλημα των κοινωνικών διακρίσεων. Ένα πρόβλημα που προβάλλει έντονα στη σημερινή εποχή και των σχέσεων ανάμεσα σε υπηκόους και εξουσιάζοντες. Το ζήτημα της εξουσίας τίθεται σε κάθε σχεδόν σελίδα των σχολείων των τριών ιεραρχών. Είτε σχολιάζουν ψαλμούς, είτε σχολιάζουν την παλιά διαθήκη, είτε σχολιάζουν το άσμα ασμάτων. Από τα φιλοσοφικά ερωτήματα επέλεξε για την απόψινή παρουσίαση ορισμένες πτυχώσεις που αφορούν την κοσμολογία και το ανθρωπολογικό πρόβλημα, καθώς και ένα, θα μπορούσε να πει κανείς, θεμελιακό ερώτημα που αναφέρεται στο ζήτημα της γνώσης ως δυνατότητας του ανθρώπου να ιχνομηθεί τα δρόμενα και να τα οικειώνεται ως έννοιες. Άλλωστε, λόγον σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μόνος άνθρωπος των ζώων έχει. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, το ζήτημα της κοσμολογίας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Βασίλειος είναι ο πρώτος ο οποίος θέτει με σαφήνεια και επιστημονική επάρκεια τις επιστημονικές προϋποθέσεις για τη διερεύνηση της φιλοσοφίας της φύσης, μέσα φυσικά από τις προϋποθέσεις που ο ίδιος θέτει. Στηρίζεται, όπως γνωρίζουμε όλοι, στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Όμως η Γένεση, το ξέρουν καλύτερα εμού οι θεολόγοι που παρευρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα και οι ιερωμένοι, δεν αποτελεί εγχειρίδιο κοσμολογίας. Δεν αποβλέπει στην ικανοποίηση φιλοσοφικών και επιστημονικών ανησυχιών. Αυτό το κάνει εξαήμερος. Είναι μια προσπάθεια να ερμηνευτεί μέσα από τη φιλοσοφική οπτική ένα κείμενο που καταρχήν μοιάζει να περιέχει μόνο παραδοχές και θέσφατα. Ο Βασίλειος προχωρά πολύ πιο πέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι το κείμενό του μεταφράζεται 2 φορές τον 5ο αιώνα και τον 6ο αιώνα στα λατινικά. Το δεύτερο, αναφορικά με το κοσμοίδωλο του Βασιλείου. Εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι αναγνωρίζουμε με έμφαση την αξιοποίηση της πλατωνικής δημιουργίας του κόσμου, όπως αυτή εκτίθεται στον Τίμεο. Η διαφορά είναι ότι ενώ στον Τίμεο ο Θεός, δημιουργός του Πλάτωνος, επί το αείδιον έβλεπε και διεσχηματίσατο τον κόσμο από υφιστάμινη ύλη, η οποία οντολογικώς θεωρείται ισότιμη με την παρουσία του Θεού Δημιουργού, στην Παλιά Διαθήκη και κυρίως στην ερμηνεία του Βασιλείου, ο Θεός δημιουργεί τα πάντα εξ νίχυλο, δημιουργεί εκ του μηδενός, φέρει μια νέα οντολογική πρόταση. Ο Βασίλειος έτσι όπως θέτει το ζήτημα, αξιοποιώντας όμως σε μεγάλο βαθμό, όπως είπα, τον Τίμεο, αλλά και τον Αριστοτέλη, κυρίως το κείμενο περί ουρανού. Το τρίτο σημείο είναι το γεγονός ότι αξιοποιείται με έμφαση η ελληνική θεωρία των 4 στοιχείων. Είναι γνωστό ήδη από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, μας το τονίζει με έμφαση αργότερα ο Πυθαγόριος Αλκμαίων, ότι ο κόσμος αποτελείται από 4 στοιχεία, από το τυρ, τον αέρα, το ύδρο και τη γη. Αυτά τα 4 στοιχεία βρίσκονται σε πλήρη ευαρμοστία. Ο όρος που χρησιμοποιεί ο Αλκμαίων είναι ισονομία, και ισονομία την περίοδο αυτή δεν σημαίνει ισότητα απέναντι στον νόμο, σημαίνει το ισομερτικό. Μετέχουν εξίσου στη δημιουργία τα 4 στοιχεία. Και βεβαίως στη δημιουργία όχι μόνο του συμπαντικού μεγάκοσμου, αλλά και του ανθρώπινου μικρόκοσμου. Ο άνθρωπος αποτελείται από 4 στοιχεία, όπως είναι το αίμα, το ύδωρ, η μέλαινα χολή και η ξανθή χολή. Στην περίπτωση που ένα στοιχείο θυμίζει ο Αλκμαίων, υπερισχύσει του άλλου, από εδώ προέρχεται και η αντίληψη και η αντίθεση των Ελλήνων προς τη μοναρχία. Όταν υπάρχει μοναρχία ενός στοιχείου, τότε διαπιστώνουμε νόσο στο ανθρώπινο σώμα και στο σύμπαν ολόκληρο. Όταν υπάρχει ισονομία των στοιχείων, τόσο των κοσμικών όσο και των στοιχείων που διέπουν τον ανθρώπινο οργανισμό, τότε υπάρχει υγεία. Η τάξη λοιπόν της υγείας με την ισονομία, ο όρος ισονομία είναι πολιτικός και πρώτη φορά τη συναντάμε, όπως ξέρουμε, σε ένα σχόλιο στον 5ο αιώνα, η ισονομία, όνομα κάλλιστον θα πει ο Ηρόδοτος. Αυτή λοιπόν η αντίληψη της ισομοιρίας, της αρμονίας μέσα στο σύμπαν, θα τη δούμε στις σελίδες του Βασιλείου. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, γιατί η αρμονία την οποία επιζητεί ο Βασίλειος και στην οποία αναφέρεται έχει σχέση με την αρετή. Έχουν την ίδια ρίζα, ξέρουν οι φιλόλογοι που είναι ανάμεσά μας. Είναι από το ρήμα ραρίσκο, που σημαίνει συνδέω, συνενώνω. Η αρετή πρωτίστως δεν έχει ηθική σημασία. Έχει τη σημασία της ευαρμοστίας. Η αρετή του ανθρώπου είναι ακριβώς η ικανότητα του ανθρώπου να έχει σε ισομοιρία τα στοιχεία που απαρτίζουν την σωματικότητά του και την ψυχική του υπόσταση. Από εκεί προκύπτει και η αρετή και ο αριθμός και η αρμονία και αυτό που λέμε στην γλωσσική μας σημαντική. Άρα. Το άρα είναι ακριβώς το επιστέγασμα της αρμογής. Επίσης, για να παραμείνω στο χώρο αυτόν, υπάρχει στο κείμενο του Βασιλείου. Και αυτό είναι ένας πράγματι μια καινοτόμος προσέγγιση. Υπάρχει η έννοια της παγκόσμιας συμπάθειας, την οποία εισήγαγαν οι στοικοί. Ανάγεται βεβαίως τον Πλάτο να αναπτύσσεται όμως ιδιαίτερα στη στοική φιλοσοφία. Και τέλος, μια θεώρηση του κόσμου, όχι απλώς ως υλικού δημιουργήματος, όχι απλώς ως συναπάρτηση ποιοτήτων, αλλά κυρίως και ως αισθητικού γεγονότος. Έχουμε στο Βασίλειο με έμφαση αυτό που ο Κάντ αργότερα θα πει, θα αναφερθεί στην έννοια του υψηλού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός και το Βασίλειο, και αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά την ιστορία της φιλοσοφίας, ο Θεός σημειώνει πριν τι τον ίνο Ρωμαίνων γενέστε εις νουν βαλόμενος και ορμήσας αγαγίνης γένεση τα μειώντα ομου ενόης ενωπίον. Ο Θεός το γεγονός ότι ορά τις ιδέες πριν δημιουργήσει, αυτό δεν είναι χριστιανική αντίληψη, αξιοποιείται από τους χριστιανούς αργότερα. Αυτό είναι βασική, θεμελιώδης παραδοχή του μέσου πλατωνισμού, πρώτος με δεύτερον μετά Χριστόν αιώνες. Καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Η πατερική σκέψη αξιοποιεί το μέσο πλατωνισμό για να μπορέσει να οικοδομήσει τη νέα οντολογική και κοσμολογική πρόταση. Έχουμε λοιπόν μια επενέργεια ακριβώς αυτής της αντίληψης. Το όλο σώμα του κόσμου, το οποίο όπως είπα συντίθεται από τα τέσσερα στοιχεία σε μια κατάσταση ευαρμοστίας, ισονομίας, όταν κάποιο στοιχείο, λέει ο Βασίλειος, υπερισχύσει, τότε έπεται η καταστροφή. Είναι ακριβώς όταν κάποιο στοιχείο λειτουργήσει μοναρχικά, ως μονάρχης. Ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να εκστήσω την προσοχή όλων μας είναι το γεγονός ότι ο φιλόσοφος, αναφέρομαι έτσι στο Βασίλειο, προβάλλει μια, θα λέγαμε, άποψη η οποία ενδέχεται να ξενήσει. Το φως του κόσμου, σημειώνει, δημιουργήθηκε πριν από τον ήλιο και τα φωτεινά άστρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υποβάλλεται μέσα στις λίγες αράδες που αφιερώνει στο φως, σε αυτή την ανάλυση, μία μεταφυσική του φωτός, την οποία θα διαπιστώσουμε αργότερα στην Ανατολή, στο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, στη Δύση τον Αυγουστίνο και κυρίως τον Μποναβεντούρα. Και κάτι για να μπορέσω να ολοκληρώσω την προσέγγιση. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο τον κόσμο σημειώνει ο Βασίλειος ανομερή την χάνοντα αρήκτο την φιλία θεσμό εις μία κοινωνία και αρμονία συνέβησε ώστε και τα πλήστον αλλήλων τη θέση διεστικότα είναι μια ένωση των διεστώτων εις εν, αλλά αυτή είναι η πρωταρχική εφετηριακή σημασία της έννοιας του λόγου. Ο λόγος εφετηριακά έχει τη σημασία της συλλογής των ταυτών που συναντούμε στον Όμηρο. Ο Αχιλλέας σωστέα Πατρόκλειο έλεξε. Ο Αχιλλέας δεν μίλησε στα οστά του Πατρόκλου, τα συνέλεξε, τα συγκέντρωσε. Η έννοια του λόγου λοιπόν, που σύμφωνα με την πατερική σκέψη, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, συνενώνει σε μια κοινωνία και αρμονία και τα πλήστον τα αλλήλων τη θέση, διεστώτα ενώστε δοκίνδια της συμπαθίας και φιλίας. Όποιος ασχολείται με την ιστορία της φιλοσοφίας αναγνωρίζει εδώ τη θεμελιώδη παραδοχή του Εμπεδοκλέους, ότι στον κόσμο ο κόσμος διέπεται από δύο στοιχεία, από τη φιλία και τον οίκος, από τη φιλότητα, την αγάπη, τον έρωτα που θα πει αργότερα ο Πλάτων, και την διάσπαση, τον οίκος, τη σύγκρουση και την ταραχή. Στην απορία, αν περάσουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο, στην απορία πώς συγκροτείται η ανθρώπινη φύση, οι τρεις ιεράρχες αξιοποιούν την αρχαιολογική διδασκαλία για το διμερές της ανθρώπινης φύσεως μέσα από το πρίσμα της χριστιανικής διδαχής. Σύνθετος ο άνθρωπος, σημειώνει σε ένα άλλο του κείμενο ο Βασίλειος, εκ ψυχής και σώματος. Η σάρξ, ένας πολύ όνυμος όρος τόσο στον Απόστολο Παύλο όσο και στην πατερική σκέψη, δεν επισέρχομαι σε αυτό σήμερα, από της γης, η ψυχή ουρανία. Ο Θεός, επάγεται ο Γρηγόριος, δημιούργησε τον κόσμο εν σοφία, σμίξε στον χούν το πνεύμα εις ένα αγαγόν. Εφιστώ την προσοχή μας, η δυνατότητα εις ένα αγαγόν είναι ουσιαστικά προσωπική αντίληψη. Ξεκινάει από τον Ηράκλειτο, των διαφερόντων καλεί στη αρμονία, θα πει ο Εφέσιος σοφός, και αρμονία φανής, φανερής Κρήτο. Πρέπει λοιπόν μέσω του φιλόσοφου λόγου να προσεγγίσουμε την ενδότερη φύση των πραγμάτων, εις ένα γαγόντα διεστώτα, συμπλέξας, εδώ μιλάει ο Χρυσόστομος, ως τεχνίτης άριστος την ασώματον ουσία της ψυχής στο σώματι, καθάπερ οργάνω τιμή. Ένα πως θα σιωπηθούμε, για ένα λεπτό σας καλώ, από τα θεολογικά συμφραζόμενα, η σύνολη διατύπωση, την ερμηνευτική προσέγγιση ενός ιστορικού της φιλοσοφίας, ανακαλεί στη μνήμη μια ορφική ποιητική εικόνα που συναντούμε στα ελάσματα που βρέθηκαν στην κάτω Ιταλία πριν από αρκετές δεκαετίες και χρονολογούνται από τα μέσα του 4ου αιώνα. Σε αυτά τα ελάσματα που, όπως είπα, είναι ορφικής καταγωγής και αναφοράς, διαβάζουμε σε ένα νεκρό ο οποίος πηγαίνει στον άλλο κόσμο. «Πες ημί, είμαι παιδί, του ουρανού και της γης. Είμαι παιδί αστερόεντος ουρανού και της θάλουσης γης, έτσι ώστε να ξέρουμε αυτή τη δυσυή υπόσταση». Θα συναντήσουμε ανάλογες εικόνες στο Φέδρο του Πλάτωνα, κείμενα που ασφαλώς γνωρίζουν οι τρεις ιεράρχες από την περίοδο της σπουδής του στην Αθήνα. Όμως εδώ, κατά τη γνώμη μου, υπησέρχεται μια νέα οντολογική κατηγορία. Είναι αυτό που συναντούμε στα κείμενα ως κατοικόνα και ως κατομοίωση. Χωρίς πρόθεση να εισέλθω σε θεολογικές προσεγγίσεις, ναι, δεν είμαι ο αρμοδιότερος, σοβασμιότητος, ιδεσινότητος και ο συνάδελφος, ο κύριος Μόσχος, και είχαν πολλά να πούν. Εφελκύω την προσοχή μας στην επεξήγηση του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος αξιοποιεί υπόρρητα τη διάκριση, δυνάμη και ενεργεία του Αριστοτέλη. Το κατοικόνα σημειώνει στο περικατασκευής του ανθρώπου, ένα εκπληκτικό κείμενο ανθρωπολογίας, φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, συνιστά την συντελεσμένη, εκδωρεάς και στο διηνεκές προσφορά του Θεού. Το καθομοίωση, αντίθετα, αναφέρεται σε ιδιότητα ενυπάρχουσα στον άνθρωπο δυνάμει. Με τη γλώσσα των κειμένων, το μεν κατ' εικόνα φύση δίδοτε ημίν και αμετάβλητον εξ αρχής και εις το τέλος συμπάρεστη, υπάρχει μέχρι το τέλος. Το δε καθομοίωση εκ προαιρέσεως και οίκοθεν κατορθούμεν ύστερο δια της οικίας σπουδής. Σε αυτή τη φιλόσοφη διαλεκτική το ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ζήτημα της προαιρέσεως και της ελεύθερης βούλησης, ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό στον ερμηνευτικό μας ορίζοντα. Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις της προαίρεσης που συναντούμε στα ηθικά νικομάχια μεταστοιχειώνται στα κείμενα των τριών ιεραρχών, τη μνήμη των οποίων τιμούμε απόψε, στην απόφαση ότι ο Θεός πανταχού το μεν κατηνικασμένον εξέβαλε, το δε αυθαίρετον και αυτεξούσιο και εμενές δεικνύς. Αφήγηση σημειώνει παρακάτω, εν τη γνώμη του κάμνοντος κίστε το παν. Είναι δηλαδή μια κατάφαση στην ελευθερία του ανθρώπου, στην έννοια του αυτεξουσίου και βεβαίως στην έννοια της προαιρέσεως, με και τυπικά αρχαιοελληνικούς όρους διατύπωσης, σε πλήρη αντίθεση βεβαίως με τον τελίμπερο αρμπίτριο του Ιερού Αυγουστίνου και τις αναλύσεις για την Πρεντεστινάτιο, για τον απόλυτο προορισμό που διαμορφώνει μια εντελώς διαφορετική ανθρωπολογία. Σε αυτή λοιπόν τη φιλόσοφη διαλεκτική, η ελευθερία συναντάται ως εμενές στοιχείο του ανθρώπου, και βεβαίως εδώ είναι παρόν όχι μόνο ο Αριστοτέλης αλλά και ο Πλάτων. Σε μια ομιλία του Χρυσόστομος γύρω στο 400 αναφέρεται με τα εξής λόγια: «Τι είπω και τι λαλήσω, σκυρτώ και μένομαι, μανίαν σοφροσύνης βελτίωνα, πέττομαι και χορεύω και μετάρσιος φέρομαι και με θείω λοιπόν από τη σιδονή τάφης της πνευματικής». Εδώ η αναφορά στον έρωτα, στη θεϊκή μανία, γνωρίζουμε από τον πλατωνικό Φέδρο αλλά και από το Συμπόσιο, είναι παρούσης. Ήδη η μεταρσιότητα, η πνευματική αναβαθμή, η αναφορά, η ρητή αναφορά του Χρυσοστόμου στο τριμερές, την τριμερή διαίρεση της ανθρώπινης ψυχής, σε λογιστικό που διαδραματίζει τη θέση του νιώχου, σε θυμοειδές και επιθυμητικό. Αλλά βεβαίως ο έρωτας εδώ μέσα από το πλατωνικό Συμπόσιο, ως διαλεκτική αναβαθμίδα, ως περεπαναβασμής χρώμενη, είναι η έκφραση του Πλάτωνος. Περνώντας από τη σωματική στην ψυχική, στα επιτιδεύματα, στην επιστήμη και βεβαίως αυτό το κάλος του αγαθού, το οποίο, λέω πρώτα τη φράση του Πλάτωνος μέσα από το Συμπόσιο, ο άνθρωπος μέσα από τους αναβαθμούς εξέφνης και μόγης οράστη. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο στο λόγο αυτόν, όσο και στα σχόλια στο Άσμα Ασμάτων, ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί επανειλημμένως τη λέξη εξέφνης. Λέξη εξέφνης για πρώτη φορά χρησιμοποιείται στον Πλάτωνα. Εξέφνης λέει την του αγαθού θέαν οράτη και μόγης οράτη σημειώνει πιο κάτω. Μόλις με τα δίες τη βλέπει. Οι απόψεις αυτές του Ιερού Χρυσοστόμου είναι γνωστό ότι προσήλκησαν την μνήμη των κατηγόρων και βέβαια μία από τις αιτίες της στέρησης της επισκοπικής έδρας της Κωνσταντινούπολης. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας για αυτή τη γιορτή είναι το γεγονός ότι ο 4ος αιώνας είναι ένας αιώνας πολλαπλών κρίσεων ή μάλλον κρίσεων σε πολλά επίπεδα. Το κυριότερο έχει σχέση με τη θεσμοθέτηση από τον Ιουλιανό του διατάγματος, το οποίο ίσχυσε και με άλλα παράλληλα διατάγματα όπως μας πληροφορούν οι ιστορικοί, μη μετείνε της χριστιανής της Ελλήνων παιδείας. Απαγορευόταν δηλαδή να μετέχουν οι χριστιανοί της ελληνικής παιδείας. Η απάντηση εκ μέρους των τριών ιεραρχών ήταν μονοσήμαντη. Και ποιητές και λογοποιείς και ρήτορση και πάσιν ανθρώπους ομιλητέων όθεναν μέλη προς την της ψυχής επιμέλεια ωφέλεια της αίσθησης με την είναι η απάντηση του βασιλείου. Το ίδιο και ο Γρηγόριος ο Ναζιαντινός. Ούγαρε λατούτε ή επί της μεγής της έκπληξης επιδάν ο τρόπος καθόν γίνεται τι των παραδόξων εξευρεθεί. Οφείλει ο άνθρωπος να μετέχει της παιδείας της ελληνικής και ιδιαίτερα της φιλοσοφικής παιδείας. Βεβαίως, από το χώρο αυτό δεν έλειψαν οι προσπάθειες μίμησης αρχαίων ελληνικών εκφράσεων και τρόπους του λέγειν, κυρίως όσον αφορά το ύφος. Όμως το σημαντικό είναι το γεγονός ότι αναβιβάζουν τη φιλοσοφία στη θέση την οποία είχε, αν θέλετε, και πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού. Φιλοσοφία, σημειώνει ο Γρηγόριος, είναι η σπουδή και το ραγίνε κόσμου και με τα Θεού γενέστε της κάτω τα άνω πραγματευόμενα και της αστάτης κεραίουση τα εστότε και μένοτα κατακτώμενος ο άνθρωπος. Από την άποψη αυτή, η φιλοσοφική σκέψη συνιστά την υπέρβαση της γήινης πραγματικότητας, αυτή την μεταρσίωση, την πνευματική μεταρσίωση για την οποία επιμόχθησαν οι τρεις ιεράρχες. Δύο ταύτα σημειώνει ο ίδιος ο πατέρας. Δύο ταύτα δυσκράτητα. Θεός και άγγελος. Θεός και άγγελος. Και τρίτον, υφίσταται. Υπάρχει και τρίτον. Φιλόσοφος. Άειλος εν ύλη, ας προσέξουμε πώς τον ορίζει, εν σώματι απερίγραπτος, επί γης ουράνιος, εν πάθεση ο φιλόσοφος απαθής. Πάντα ηττόμενος, πλην φρονήματος. Νικών, τον νικάστε, τους κρατήν νομίζοντας. Έχουμε λοιπόν μια ανατίμηση του φιλοσοφή και του φιλοσόφου λόγου. Ακριβώς γιατί αυτή η κατάθεση στο λόγο συνιστά κατά τη γνώμη μου ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια του γεγονότος ότι οι τρεις ιεράρχες συνεχίζουν από μια διαφορετική οπτική μεταστοιχειώνοντας, εάν θέλετε, τον φιλόσοφο λόγο που το γνωρίζουμε ως Έλληνα λόγο στην ιστορική του αποτύπωση μέσα από ένα νέο κοσμολογικό και οντολογικό πρίσμα. Δότε τον λόγο, λέει ο Χρυσόστομος, τον λόγο. Το λόγο μόνο, η δια του λόγου χάρισε ποιοτάτη. Λόγο γάρα να αφήσω το Θεό χαριστήριο. Αλόγου θυσίας ιερότερο. Ποιος, ο λόγος. Δώρο χρυσού καθαρότερο, ο λόγος. Λίθων πολυτελών τη μαλφέστερο. Υφασμάτων πολυτελέστερο. Θυσίας νομικής, αγιότερο. Αρέσκον το Θεό, υπέρ μόσχον νέο. Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα, τα μέντρα άλλα, σημειώνει ο Γρηγόριος, παρήκα της βουλωμένης, τάθησε αυτούς που θέλει. Πλούτων, ευγένειαν, εύκλιαν, δυναστείαν. του λόγου δε περιέχουμε μόνοι, εμεί γουνιοί, και ως της εμεί φίλος το των λόγων κράτους. Εδώ λοιπόν αναδεικνύεται αυτή η αίσθηση της κριτικής ικανότητας, η δυνατότητα του κριτικού ελέγχου. Αντιλαμβάνονται το Θεό και τον λόγο και τον λόγο του ανθρώπου ως δόρημα, αλλά ποιούμε τον λόγο παντός του δύο κοινωνίαν και σύμβουλων αγαθών. Χριστιανική σκέψη, τουλάχιστον σε αυτές τις, σε αυτά τα τεκμήρια, των οποίων η προφάνεια δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, δεν είναι παράλληλη. Είναι έλογος. Ποιούμε τον λόγο, παραλαμβάνω, παντός του δύο κοινωνών και σύμβουλων αγαθών και συνόμιλων και ηγεμών της επιταάνωθεν οδού. Ό,τι προς Θεόν φέρει μετασυνέσεως, ο και μόνο Θεό καταλαμβάνεται γνησίως, τούτο λόγος. Θεωρώ ιδιαίτερη σημασία και για την ιστορία των ιδεών αυτές τις επισημάνσεις, οι οποίες πολύ συχνά, όπως και οι αντιλήψεις για τον έρωτα ως διαλεκτική, τον οποίο έχει σε πάρα πολλά κείμενά του ο Χρυσόστομος, δεν έχει γίνει αντικείμενο εντελεχούς διερεύνησης. Επιτρέψτε μου στην κατακλείδα της σημερινής μου παρουσίας να πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θεώρησα μελετώντας τα κείμενα ως ιδιαίτερη σπουδαιότητας. Όλοι μας γνωρίζουμε από τις εγκύκλιες σπουδές μας τη διερώτηση και το τι να φύγει, όπως θέλετε, το ιστόρημα της παρακοής των πρωτοπλάστων. Και το ερώτημα είναι αν ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να παραμείνει πιστός χωρίς να εξετάσει κατά πρόσωπο το πράγμα, αυτό το, η εξήγηση, είναι ορθή εσφαλμένη. Βεβαίως, το γεγονός ότι η έρευνα θεωρήθηκε επικίνδυνη το γνωρίζουμε από τα κείμενα του Τερτυλιανού. Οι ιδιώτες, λέει, δεν έχουν ανάγκη. Η πίστη δίνει. Κρέντο ουτ ιντέλιγκαμ, θα πει ο Αυγουστίνος αργότερα, πιστεύω, για να κατανοήσω. Ο Χρυσόστομος προβάλλει μια άλλη άποψη, την οποία θεώρησα καλόν να την καταθέσω στην απόψινή μας συνάντηση. Όταν συζητάει το ζήτημα του δέντρου, της γνώσεως, του καλού και του κακού, και μεταβαίνει η συζήτηση στην ανάλυση για την κριτική ικανότητα του ανθρώπου, πολλοί, λέει ο Χρυσόστομος, τον Φιλονίκος διακειμένων λέγειν επιχειρούσε ότι μετά την βρώση του ξύλου τη γνώση έσχαινε ο Αδάμ, του διακρίνει το καλό και το χείρο. Τούτο δε, και σημειώσουμε τη διατύπωσή του, της εσχάτης ανίοι ανίες, θα ήταν της έσχατης παράνοιας, ή γαρμή τούτο ειν, ούτε παραβάντα την εντολή κολαστή να έδει, ούτε φυλάξαντα αποδοχής αξιωθεί. Θαρούνται σου να νύπη με νύν, ότι και πρώτης βρώσεως είχε τη διάγνωση. Ή γαρμή ήδη τι καλών, τι πονηρών, αλογότερος και των αλόγων ειν. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο το οποίο όσο γνωρίζω μένα με ενδιαφέρουν αυτά τα κείμενα μέσα από το πρίσμα της ιστορίας της φιλοσοφίας, δεν έχει γίνει αντικείμενο, ουσιαστικά διενύγει ένα νέο ορίζοντα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός σε εκείνη την περίοδο, το ξέρει καλύτερα ο Δημήτρης, είναι εν μέσω ενός θρησκευτικού συγκριτισμού. Το στοιχείο που ξεχωρίζει τον χριστιανισμό είναι αυτή ακριβώς η κατάφαση στη λογικότητα. Αυτή η κατάφαση στη λογικότητα και το ζήτημα αν είχε γνώση πριν είναι θεμελιώδους σημασίας. Το παραλληλίζω προσωπικά με αυτό που συνέβη με τους Πυθαγόριους και με την Ιόνια φιλοσοφία. Εάν η Πυθαγόρια φιλοσοφία είχε κατησχίσει στην ιστορία της σκέψης, τότε ενδεχομένως να μην ήμασταν εδώ που είμαστε σήμερα. Γιατί ακριβώς το ομακοίον απέτρεπε την κοινοποίηση της γνώσης. Η γνώση ήταν για τους μοιημένους, για τους ελάχιστους που μετήχαν στο σώμα των διανοητών. Έτσι λοιπόν και εδώ η κατάφαση στη γνώση, αυτή η διανυκτότητα του ανθρώπινου λογικού προς το γεγονός ότι οντολογικά μπορεί να προσπελάσει την πραγματικότητα και να την οικειωθεί ως ενοιολογία, είναι κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερη σημασία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σεβασμιότατα, η κοσμική σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν μέσω του λόγου, η συνοικίωση του υποκειμένου με την πραγματικότητα που τον περιβάλλει, αναδεικνύει τον λόγο σε γνώρισμα τόσο της ατομικής ύπαρξης. Η ατομική ύπαρξη εκονοείται στα πλαίσια της σχέσης, δηλαδή ως προσώπου, όσο και ως κοινωνικής παρουσίας. Εάν, όπως λέγανε οι προσωπευτικοί φιλόσοφοι, εν το λόγο ζώμεν και εσμέν, ο Παύλος θα πει εν αυτό γαρζόμεν και εσμέν, εν το Θεό, αντλώντας βεβαίως από τη στοϊκή φιλοσοφία. Εν αυτό γαρζόμεν και εσμέν. Αυτή η κατάφαση του λόγου νομίζω ότι είναι και το ειδοποιό γνώρισμα των τριών ιεραρχών, τη μνήμη των οποίων τιμούμε απόψε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Οπότε παρέχει πολλές δυνατότητες για ζωντανό και μόνο